Hornaugað 4. júlí 2026. Innlend. Uppljóstranir á miðunum og bólgnar tölur. Mest áberandi máldagsins í innlendum fréttum myndur leki á staðsetningu hvalveiðiskipað. Morgunblaðið birti 4 greinar málið undir fyrirsögninni grunar mast að uppljóstra staðsetningar hvalveiðiskipanar. Matvælastofnun hefur nú breytt verklagi sínu og skráir ekki lengur nákvæmt hnit veiðana enda telur Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF að upplýsingarnar ógni öryggi sjómanna og hafi borið skipi Paul Watson samtakanar. Á sama tíma verja hvalveiðimenn vinnubrögð sínu. Þegar RUV greindi frá því að langreyður hefði verið skotinn með 4 sprengiskutlum og að 3:01 mínúta hefði liðið þar til. Hún drafst svaraði Hvalur HF því til að engin trygging væri fyrir tafarlausum dauða við veiðar á viltum dýrum. Á meðan reyna fjölmiðlar að spá í veðrið fyrir helgina en greinir á hvar besti staðurinn sér. Á meðan Morgunblaðið fullyrðir að besta veðrið verði á Austurlandi lofar RUV því að það verði bjart og lítt sunnan heiða. Ökumenn ættu þó að fara varlega í leit sinni að sólinni, enda urðu árekstar víða landa þar á meðal 3 bíla árekstur á Reykjanesbraut. Etsend. Einhliða ást í Ankara. Atlantshafsbandalagið undirbýr nú leiðtogafund sinn í Ankara en helsta umræðuefnið virðist vera hvort Bandaríkin séu á leið út úr samstarfinur. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir á samfélagsmiðli sínum að það væri fáránlegt að halda áfram núverandi stuðningi og kallaði sambandið einhliðar. Á sama tíma reyna greinendur að róa taugarnar. Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugveitunni bendir á að NATO muni lifa þetta af. Hann minnir á að þótt forsetin vilji breytingar haldi þingið á buddunni og þar sé andstaða við að hrófla við herstöðum í Evrópur. Auk þessi flutningur á 20,000 hermanna og fjölskyldna þeirra ekki framkvæmanlegur á einum degið. Á meðan stóru ríkin rífast reikningin heldur stríðið í Úkraínu áfram af fullum þunga. Rússar felldu 4 í sumi héraði í nótt þar á meðal móður og lítið barna. Úkraínumenn svöruðu með dróna árásum á olíu innviði og flotastöð nálægt samt í Pétursborg til að knýja fram eldsneytiskort hjá innrásarhernum. Í Indónesíu skók jarðskjálfti af stærðinni 6,2 austurhluta landsins á 120 km dýpi en þar sluppu menn við tjón og flóðbylgjur. Íþróttir, nautakjöt og nýir áfangastaðir. HM í fótbolta fær mesta rýmið í íþróttafréttum dagsins þar sem 19 fréttir 2 miðla fjalla leiki og úrslit. Lesendur fengu til dæmis að vita að óþekktur leikmaður frá græn höfða eigum hafi toppað sjálfan Messi þrátt fyrir að hlið hans hafi tapað 3-2 fyrir Argentínu í 32 liða úrslitunum. Á sama tíma berast fréttir af Mohamed Salah. Hann spilar líklegast í Saudi Arabíu á næstu leiktíð en verður þó fyrst með Egyptalandi í leiknum gegn Ástralíu í Dallas. Athygli fjölmiðla beinist líka að Túnis en liðið fór stigalaust heim með 10 mörk í mínus og misti þjálfaran Sabri Lamoghi eftir fyrsta leik. Nú hefur verið greint frá því að 8 leikmenn liðsins hafi fallið á lyfjaprófið á mótinur. Í ljós kom efnið Clenbuterol sem notað í nautgriparæktum til að stækka vöðvar. Magnið var hins vegar undir þeim viðmiðum sem valda sektum eða bönnum. Leikmennirnir sleppa því við refsingu en það var árangurinn á vellinum þegar nær refsingu. Tækni gervigreind. Kínverskur ótti og leikhús gervigreindarinnar. Mest áberandi tækni fréttaksins sýnir að jafnvel stærstu tæknirisarnir treysta ekki eigin sköpunarverki þegar kemur að öryggi. Kínverska netverslunarisan Alibaba grunar nefnilega að ekki sé allt með feldu. Samkvæmt heimildum herma fréttir að fyrirtækið hafi bannað starfsmönnum sínum að nota forritunartólið klauti koti á vinnustaðnum. Hugbúnaðurinn hefur verið flokkaður sem áhættu samur hjá Alibaba vegna grunns að í honum hleynist bagdyra gáttir sem gætu lyft óviðkomandi inn í kerfi fyrirtækisins. Á sama tíma heldur sýndarmennskan áfram á öðrum vígstöðum tækninar þar sem notendur eru farnir að fá sig fullsata á hegðun gervigreindar líkana. Gaggrínendur benda á að klauti sé farið að reyna að leggja handahófskennt rusl á minniði eins og afrit af samskiptalótum í stað þess að vinna vinnuna sínar. Þá skorað á þróuna aðila að hætta hinu svo kallaða sjálfstraustleikhúsi gervigreindarinnar. Það leikhús einkennist að því að líkönin fullirðar hluti af miklum sannfæringarkrafti sem reyna svo vera algjör vitleysa þegar betur að gáð. Vísindi. þegar ónæmiskerfið fer að tala eins og heilinn. Íslenskir fjölmiðlar hafa ákveðið að láta það liggja á milli hluta, en erlendir vísindamiðlar á borð við PIS.org segja frá því að vísindamenn við háskólana í Münster og Bokum hafi í fyrsta sinn sýnt fram á það í rauntíma að ónæmisfrumur líkamans noti boðefni eins og dópamín og adrenalín til að eiga samskipti. Þessar varnarfrumur líkamans nýta sem sagt nákvæmlega sömu efnaboð og taugakerfið til að ræða málin. Rannsóknin sem birtist í Advanced Science sýnir hvernig eitilfrumur þar á meðal T-frumur og B-frumur skipuleggja varnir sínar gegn veirum og krabbameinsfrumum sem reyna að vaxa stjórnlaust í líkamanum. Á meðan B-frumur framleiða mótefni sjá T-frumur að samræma viðbrögðin og drepa sýktar frumur eða æxlisfrumur. Það huggun harmi gegn að á meðan ritstjórnir dagsins reyna enn að átta sig á einföldustu samhengjum hafa frumurnar í okkar eigin líkama þróað með sér samskiptatækni sem jafnast á við flóknasta taugakerfir. Hífkunn Samkvæmt fréttum vísis frá 2025 og 2026 gleymdist í hraðri umfjöllun að hæstiréttur taldi það samrýma skóðri stjórnsýsluframkvæmt í brúneggjamálinu að MAST óskaði eftir afstöðu fyrirtækja áður en gögn væru afhend. SFS gagnrýnir þennan skort á samráði sem kom í veg fyrir að Hvalur HF gæti krafist þess að hnit yrðu afmáð. Samtímis greinir MBL-IS frá því að truflunarskipinu Astis Bandero Astisk hafi seinkað vegna þess að norsk stjórnvöld neittu samtökin til að afskrá skipið sem þurfti nýtt flagg og endurbætur í Brasilíu áður en það sigldi til Íslands. Bergmál fortíðar Umfjöllun hvalveiðar Hvals HF og deilur við MAST mest áberandi í fréttum dagsins þar sem nákvæmum staðsetningarhnitum eitt úr skýrslum til að verja öryggi sjómanna gegn aðgerðasinnum. Á sama tíma berast fréttir af hitabylgjum sem herja á 160 miljónir bandaríkjamanna og 410 miljónir evrópubúa. Íslenskir fjölmiðlar fyllast nú á ný af tölum þennan mikla fjölda en hugtakið milljarður var einmitt mest áberandi í blöðum árið 2002. Þá mældist tíðni orðsins kýpur hæst árið 2013 áður en það hjannaði. Núna fylgjust við hins vegar með útför æðsta klerks Írans sem dregur að milljónir gesta.